Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, saya masih di di Forum Business Festival Indonesia. Nah, kali ini saya bersama Ibu Theodora Matruti, beliau dari Universitas Pattimura, dan rupanya beliau adalah dosen dalam bidang dari Fakultas Perikanan. Tapi mungkin misinya kesini lain lagi ini untuk kali ini.
Iya, ini kami dari Universitas Pattimura. Sekarang kami ada dalam kegiatan untuk ada di Festival Indonesia, dan kami mau membawa tema yang kami usung adalah untuk semua produk yang berbasis blue economy. Jadi dia harus zero waste. Dan ini salah satunya yang kami kerjakan adalah membuat fish scale, sisik ikan, boleh dijadikan sebagai sesuatu yang valuable. Kita buat menjadi aksesoris. Aksesoris sisik ikan ini sudah diteliti di dalam tesis saya, dan ada hasilnya yang dapat kita lihat. Tidak saja daging dan yang lainnya dimakan, tetapi limbahnya kalau kita hitung dia lebih besar. Keuntungannya lebih besar daripada dagingnya. Karena itu dia cuman membutuhkan sentuhan teknologi saja. Dan teknologi yang dipakai adalah teknologi tepat guna. Supaya menjadi mudah implementasinya di tengah masyarakat. Aplikasinya sangat gampang karena memang hanya menggunakan peralatan dan metode-metode yang sederhana. Dan jauh dari sentuhan chemical. Karena memang betul-betul ini sesuatu yang original, mulai dari sisiknya sampai dengan bagaimana cara mewarnai, semua itu dibuat sangat alamiah tanpa ada hal-hal yang ditambahkan pengawet atau yang lain atau pemutih, tidak juga. Jadi hasilnya sisik ikan yang didapat dari pembuatan makanan yang awalnya adalah fish and chips itu menghasilkan limbah yang cukup banyak, terutama sisik ikannya.
Dan Ibu, mohon maaf kesini Ibu. Jadi sambil melihat soalnya,
ya.
Jadi Ibu, kalau ini semuanya itu dari sisik, itu tentunya sisik itu kan lembut dan kecil dan sebagainya. Jadi bagaimana pengumpulan dari bahan-bahan itu sendiri, Ibu?
Ya, pertanyaan yang luar biasa. Jadi gini Bu, awalnya kan saya membuat sisik ikan karena saya membeli ikannya sendiri. Tetapi ketika memang harus dilakukan penanganan di pasar, dan itu seperti didemonstrasikan, itu menjadi menarik. Ada di pasar anak-anak yang menjual tas plastik untuk mengisi ikan-ikan yang orang belanja. Itu mereka melihat Bu, mereka melihat apa yang saya kerjakan, dan mereka mengumpulkan sisik ikan dengan sendirinya, dan saya memberikan insentif kepada mereka. Jadi sebenarnya betul-betul simbiose mutualisme. Mereka menjadi ini kan berguna untuk sisik ikan bagi saya, dan saya juga bisa memberikan insentif yang pas untuk mereka. Dan dengan demikian bukan cuma sisik ikan kakap merah yang mereka kumpulkan. Di sini Ibu Sri bisa lihat bahwa ada juga sisik ikan yang lain. Nah, salah satunya ini adalah sisik ikan kakak tua. Ini hasil dari anak-anak yang mengumpul. Kalau menurut apa yang saya kerjakan di tesis adalah kakap merah yang red snapper. Tapi demikianlah terjadilah diversifikasi. Ada variasi-variasi sisik ikan yang lain karena ada 4 macam sisik ikan. Salah satunya yang jenisnya stenoid, cycloid, placoid dan ganoid. Nah, dengan sendirinya yang saya pakai yang stenoid tidak ansi harus stenoid karena sudah menjadi kebutuhan umum. Dan mereka mengumpulkan, saya juga tidak menolak apa yang mereka berikan. Artinya begini, mereka mau mengumpul saja itu satu kesadaran yang luar biasa. Dan itu anak-anak Bu, mereka menjualan tas plastik di pasar kan. Jadi saya melihat bahwa mereka care. Sebenarnya kalau kita mengedukasi dengan baik dan kita bisa memberikan contoh, ini kalau kamu kumpul sisik ikan seperti ini yang saya buat ini. Dan mereka juga melihat tayangan-tayangan yang ada di televisi, ada di YouTube, karena memang ini bukan cuma saya kerjakan di Ambon saja Bu, untuk galeri saya atau untuk pameran, tapi ini sudah sampai ke New York, sudah sampai ke Belanda, untuk New York Indonesian Fashion Week itu saya sudah 5 kali. Dan di situ pasarannya hebat sekali. Kemudian juga ada di Tong Tong Fair, kemudian ada di Focus Eastern Indonesia kemarin di Sydney, dan sekarang ada di Festival Indonesia di Melbourne, kemudian ada juga di Auckland di New Zealand. Dan
jadi berarti sudah menglang-lang buana, Ibu,
iya,
ya.
Dampaknya ini cuma luar biasa. Dampaknya luar biasa.
Nah, sekarang sebelum saya menanyakan tentang proses pengolahannya sendiri, pengrajinnya siapa, Ibu?
Ya. Bu, ini kan saya mengajar. Saya mengajar dan judul mata kuliah saya adalah pemanfaatan limbah hasil perikanan. Dan itu salah satunya saya ajarkan ke mahasiswa. Apa yang saya dapat di tesis saya mengedukasi mereka. Dengan demikian, kalau di mata kuliah itu ada SKS 3, berarti ada prakteknya. Jadi kita langsung praktek, Bu. Bukan cuma di teknologi hasil perikanan, tetapi saya juga mengajar di agribisnis perikanan. Di situ ada ekonomi kreatif, ada ekonomi pariwisata kepulauan, dan ada diversifikasi dan pengembangan produk. Jadi benar-benar teredukasi mahasiswa untuk mengerjakan hal ini. Dan ini sudah tidak menjadi asing bagi mereka. Dan itu adanya di Ambon. Dan saya menjadi bagian yang boleh dibilang penting untuk selalu menjadi narasumber kemana-mana. Sampai ke Gorontalo saya ngajar juga apa yang saya dapat. Kemarin ada di Fashion New York Indonesian Fashion Week, saya diminta untuk ada di FIT, Fashion Institute Technology of New York. Dan itu membuat saya sangat excited. Artinya begini, betul-betul yang namanya limbah, sampah, kalau dikerjakan dengan ketaatan, ketelitian, kesungguhan, punya kontinuitas, punya progres yang bukan cuma mengerjakan itu saja, tetapi mengikuti tren, itu luar biasa. Karena saya tidak mengerjakan sebagai aksesoris saja, saya kerjakan itu juga sebagai payet di pakaian, digunakan oleh putri Indonesia dari Maluku, putri pariwisata dari Maluku, dan banyak putri-putri yang memang menggunakan apa yang saya kerjakan. Karena memang betul-betul unik dan memang go green. Nah, itu plusnya di situ. Itu plusnya.
Ya, Ibu, saya merasa bangga dan juga merasa gembira sekali bahwa apa yang biasanya kita aduh kotor ini kok apa? Iya, menempel itu sulit untuk di ini rupanya dapat digunakan sebagai material untuk itu. Nah, jadi itu bagaimana itu, Ibu? Proses pengolahannya itu ya, misalnya.
Jadi awalnya nih gini, Bu. Saya pertama, suami saya itu kan ada di Inggris belajar di sana. Saya ikut ke sana. Nah, waktu makan siang saya ditanyain, "Mama mau makan apa?" Saya bilang, "Saya ini di Ambon sukanya makan ikan. Saya mau dong kalau di sini ada ikan saya mau makan ikan." "Oh, gampang. Saya belikan fish and chips." Dan suamiku membelikan fish and chips. Terus kepikiran, Bu, loh, orang Inggris makan ikan sama kentang. Kita di Ambon ikan, segala macam ikan ada. Kenapa kita tidak membuat seperti ini? Dan itu yang memotivir saya. Saya waktu pulang, waktu itu masih 94, Bu. Saya pulang ke Indonesia dan tidak ujuk-ujuk, Bu. Tidak semudah yang saya bilang. Saya mulai dengan produk diversifikasi yang saya kerjakan adalah tuna pizza. Semua diversifikasi olahan tuna itu saya kerjakan. Saya boleh dapat juara 3 nasional untuk gugus kendali mutu di Malang. Nah, ketika itu, Bu, termotivasi pergi ke Jogja. Ketika selesai dengan kegiatan GKM, saya membeli kancing tempurung. Itu untuk membuat horden, membuat bantal kursi. Saya suka sesuatu yang saya kerjakan dan itu harus unik. Karena itu memang handmade, kita bisa bikin sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ketika saya kerja, saya sudah mulai dengan yang tadi tuh, Bu. Mulai bikin fish and chips. Dan sudah mulai melakukan sesuatu yang mengumpulkan sisik ikan yang seperti tadi saya ceritakan. Tapi saya belum tahu mau diapakan. Raw material itu saya belum tahu. Nah, ketika di Jogja beli kancing tempurung, itu waktu mau mengerjakan, Bu, saya masukin jarum sama benang untuk menjahit, kan ada lubangnya 2. Itu seperti saya mau bilang, bukan saya dosen, bukan saya pinter atau saya hebat, tapi betul-betul itu cuma kekuasaan Tuhan aja. Saya dikasih hikmat. Itu seperti dituntun. Kamu masukin kawat ke sini, masukin lagi manik-manik, turunin ke bawah, kamu untir ke bawahnya, nanti itu bisa jadi kom. Saya memulainya, Bu, pertama dengan membuat kembang sisik ikan. Itu yang ada di leaflet, itu kembang pertama saya. Dan semuanya masih putih. Saya belajar terus untuk pewarnaan. Pewarnaannya yang paling gampang, mami saya itu kan dari Solo, Bu. Jadi setiap kali kalau mau bikin telur pindang itu kan ngerebusnya itu kan pakai daun kejawas atau pakai kulit bawang merah. Nah, kulit bawang merah kan banyak. Udah, aku bikin aja yang paling gampang, kulit bawang merah. Tak rebus, itu metode yang aku dapat. Merebus dan membuat pewarna dan akhirnya menjadikan warna yang seperti ini, Bu, yang coklat. Udah, saya bikin lagi varier yang lain. Seperti merebus pisang dengan kulit. Itu airnya berwarna. Saya masukin, ini salah satu warnanya. Jadi betul-betul ramah lingkungan dan membuat sesuatu yang tidak bisa ditiru. Artinya begini, kalau memang kita meneliti harus ada dia punya takaran dan segala sesuatu. Tetapi ketika mengerjakan ini, Bu, itu sudah on the spot, itu sudah beda. Jadi membuat kita semakin kaya. Kalau kita tetap mengikuti resep, ya itu aja. Tapi kalau kita bisa apa, do something yang different, breakthrough, itu kita akan dapat sesuatu yang tetap setiap hari baru. Itu yang bikin saya berpikir, apalagi ya? Oh, itu daun pacar. Bikin kebu. Terus apalagi kunyit, segala macam dibikin pewarna. Kalau untuk pewarna yang organik seperti itu. Tapi untuk dapat warna-warna yang grass seperti yang saya pakai, itu saya menggunakan tetap menggunakan pewarna yang sintetis. Dengan demikian, tren pasar, kemauan dari market itu seperti apa, banyak orang kan tidak sama, dia mau pakai yang warna begini, itu bisa kita penuhi. Jadi semua lini betul-betul kita perhatikan, sampai dengan sisik yang paling kecil sekalipun, Bu, yang memang ada banyak orang nggak mau yang pakai yang besar, ini saya buatkan yang kecil-kecil. Semakin kecil ngerjanya lebih ribet. Kalau yang besar gampang. Nah, itu metode-metode itu, Bu, tidak sampai di cuman pewarnaannya saja. Untuk bagaimana digunakan di aksesoris, saya bisa mengerjakan untuk payet. Kalau payet, sampean lihat itu segala macam yang bling-bling. Bu, kalau pakai sisik ikan, Bu, langsung bajunya itu kelihatannya tuh betul-betul gimana ya? Bener, Bu. Seperti orang itu dia pakai, orang pasti bertanya, itu sampean pakai apa? Pasti jawabannya bilang sisik ikan, pasti kita ngobrol, Bu. Kalau mungkin raw materialnya lain, kita ngobrolnya pendek. Tapi waktu bilang sisik ikan, obrolannya jadi panjang.
Nah, Ibu, membuat itu ada suatu kegiatan. Nah, tapi kalau untuk diri sendiri itu namanya hobi. Ya. Tapi kalau karena ini untuk mengembangkan suatu bisnis, berarti harus ada pasar.
Betul.
Jadi bagaimana Ibu mencari pasar?
Ya, Bu, kalau untuk pasar pembuatan aksesoris sisik ikan, karena dia unik dan dia langka ya, tidak semua orang mengerjakan, itu buat saya marketnya benar-benar saya yang ciptakan. Artinya begini, saya jadi trendsetternya, mau dibikinkan kemana itu terserah saya. Saya bikin macam-macam, Bu, tuspin, tusuk konde, terus bros, ada kalung, ada anting, ada macam-macam yang bisa dibuat yang tadi aku bilang kepayet. Kemudian yang sekarang ini, Bu, banyak orang itu suka bandana. Segala macam bisa, Bu. Jadi dia kemana-mana. Betul-betul marketnya luas. Jadi dari anak yang kecil sekalipun sampai ke orang tua, semuanya itu marketnya luas.
Tapi untuk bisa bisa harga itu bisa kompetitif, itu bagaimana, Ibu? Begitu loh.
Iya, Bu. Kalau untuk soal harga, penetapannya kan untuk saya semakin mengerjakan itu lebih jelimet dan membutuhkan ketekunan, ketaatan, kesungguhan, itu dia pasti beda. Kalau mengerjakan yang saya kerjakan ini, Bu, bukan yang pakai lem. Yang saya kerjakan benar-benar produk saya jahit semuanya. Untuk bros saya jahit, untuk kalung saya jahit. Nah, itu yang membuat dia valuable dengan quality yang betul-betul high quality. Dan itu yang orang mau bayar. Seberapa besar yang saya bilang, dia sampai merasa bahwa yang kamu tetapkan itu masuk di akal. Artinya begini, memang betul-betul sisik ikan ketika kita lihat dia waktu masih jadi sisik ikan beda. Tetapi ketika dibuat menjadi produk, Bu, itu orang selalu bilang amazing. Amazingnya kenapa? Kreativitas di situ. Bagaimana kita memandang sisik ikan, setiap orang memandangnya beda. Saya mengkombinasikannya juga dengan kain. Karena saya memang seorang desainer untuk tenun Tanimbar. Saya memang perempuan Tanimbar, papa saya dari Tanimbar. Bu, itu yang ujung kain seperti yang saya pakai ini, Bu, yang ada benang-benangnya. Itu saya buatkan semua, Bu. Ada di banner ini, Ibu bisa lihat. Ujung kain itu pun tidak saya buang. Saya mengkombinasikan bagaimana perca yang dari tenun itu dikombinasi dengan sisik ikan. Nah, itu benar-benar sampai ke batik, sampai ke yang mana, lurik, semua saya bikin.
Wah, rupanya ini Ibu mempunyai apa namanya? Kalau dalam ini dalam apa? Kalau istilah berkebun itu green thumb kan begitu ya. Jadi apapun yang Ibu tangani itu akan jadi bahan itu bagus.
Ibu Tuhan berhasil.
Iya, iya. Ibu Theodora, terima kasih sekali dan sukses Ibu untuk usahanya. Dan mungkin sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu.
Ya, terima kasih, Bu Sur. Kami dari Universitas Patimura ada di Melbourne untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sampah bisa kami kelola untuk sesuatu yang valuable dan itu membuat banyak orang akan lebih-lebih memperhatikan lingkungan dan yang namanya kreativitas itu tidak ada batasnya. Sampai kemana saja kreativitas akan menuntut kita untuk buat lebih plus. Dan itu yang menjadikan selalu plus. Apa yang dibuat tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak, Bu Sur. Ya.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.